Matuka lata tumpu, armafiur na mandakisei ala ufalu. Aleluya. Fofo mafalu ntisu Kristi tumtsike, araka surata Master Mark. Nituku ufatimi, andini mfarake mropulu, atani fatila mbifapulu. Risa zafafi, huya omnau mitsangana. Tamni sani antrani, rehefa niondrana tamin'ny sambo kely Jesosy ka tafita indray dia nitangorona nivoaka betsaka teo amoron-dranomasina izy. Dia avy ny anankiray amin'nylehibe ny sinagoga atao hoe Zahira ka no nahita azy dia nekoaka tamin'ny tongony izy sady nianotamafy taminy nana hoe marary rehefa ho fantany zanako vavy ka andeha re mba hametra tanàna aminy ianao mba ho sitrana sovelona izy. Dia nandeha niaraka tamin'ny i Jesosy ary be mivoaka nanaraka azy sy nifanety taminy. Ary nisy vehivavy anankiray nitsidra 20 taona izay efa niatra zavatra mafy betsaka tamin'ny mpanao fanafody maro sy nandanin'ny fananan-drehetra nefa tsy niatsara velively fa vao mainka niaratsy kokoa aza. Nony nahareny amin'i Jesosy izy dia nisisika tamin'ny vahoaka ka nanendry ny akanjony avy eo ivony hahafa ho izy. Na dia nifitafiany ihany aza ny voankasiko dia ho sitranao. Dia ritra niaraka tamin'izay ny loharanonaretiny ka tsarony teo amin'ny tanany sy teo amin'ny tenany fa sitrana izy. Teno eo ihany dia fantatr'i Jesosy fa nisy hery mivoaka tamin'ny tenany ka nitodika amin'ny vahoaka izy nanao hoe iza ny nanendra fitafiako ary ny mpianany taminy. Hitanao izao vahoaka mifanety aminao izao ka ianao manontany hoe iza ny nanendry ahy? Dia nijerijerina ny didina izy izalay vehivavy izay nanao izany. Natahotra raha vehivavy sy terakovitra satria fantany izay tonga tao aminy ka nanatina azy ny akoaka teo anatrehana izy dia nilaza amin'ny marina rehetra. Ary hoy Jesosy taminy, anaka, ny finoanao no nahavonjy anao mandehana mpiadanana ary sitrana amin'ny aretinao. Raha mbola niteny Jesosy dia tonga avy any an-tranon'ilay lehibe ny sinagoga ka nanao taminy hoe maty ny zanaka ao vavy ka nahoana ianao mbola manahirana amin'ny mpampianatra ihany? Fa noho nandray izany teny izany Jesosy dia laza tamin'ny lehibe ny sinagoga hoe aza matahotra famonoa fotsiny ihany ary tsy nisy navelona ny nanaraka azy afa-tsy Petera sy Jakoba ary Johana rahalahin'ny Jakoba. Ary no tonga tany tanatra n'ilay lehibe ny sinagoga izy ireo dia olona nikorotana sy ny tomany ary ninaonaona be ihany no hitan'i Jesosy. Ary niditra izy ka niteny tamin'ny olona hoe nahoana ianareo mitabataba sy ny tomany? Tsy maty any raha zazavavy fa matory? Dia enome azy fatratra ny olona fa izy kosa nandroaka azy rehetra. Dia nitondra ny ray aman-drenina zazavavy mba andreo nanaraka azy niditra tao an'izay ny amparandraza zavavy anandray ny tanany sy nilaza taminy hoe talitako mi, izany hoe ry zazavavy hoy ao aminao mitsangana. Niaraka tamin'izay dia nitsangana ry zazavavy ka namindra fa efa 20 taona izy. Dia talanjona indrindra ny olona fa noraranon mafy izy ireo tsy atao fantatr'olo izany ary nasainy menikanina raha zazavavy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Terany ho anao Ry Kristy. Raha niara-nandinika n'ilay fahagagana nataon'i Jesosy tamin'ilay lehilahy iray voagetsa ny demony maly sika dia andeha indray ary hiara-makafaka sy hibanjana any Sahira ilay lehibe ny sinagoga sy ilay vehivavy nampijalian'ny aretina nandritra ny fotoana ela ka ny angaro sy ny talao tamin'i Jesosy. Toa mampatsiahan-tsainantsika indraindray rehefa misy tsy salamy izay ao an-tokantranao, indrindra ny rehefa retina miombo sy miasarotra, dia toa mikoropaka izay tsy izy satria izay marary andehanany ary ny fahasalamana ny voalohan-karena. Ry havana, tsaroa fa mbola mihoatra lavitra anao izany ny fahamaizan'Andriamanitra anasitra ny saimonjy antsika amin'ny aretina, satria tena sitrak'Andriamanitra ny any avelona saimonjy antsika. Ny olana nefa dia matety sika na alaim-panahy anao dokotera tenany na koa hoentina amin'izao karazana mpitsabo rehetra izao, ary rehefa hafanenonany na hoe tsy mahita mangirana intsony amin'ny fitsaboana, izay vao mahalala mitodika amin'Andriamanitra. Dia amin'izay fotoana izay indrindra dia toa lasa vonjimpotitra Andriamanitra. Ka izao ary ny tokony ataontsika: raha vao mahatsapa ianao fa mitady arary na hoe fa marary mihitsy na ara-batana ireo ara-panahy, dia hoentaingana miaraka mivavana amin'i Jesosy izay mahazo anao, hitala hoe ampahatsorana izay fahasoavana tianao ho azo, ary ao finoana tsara fa izany ny tena fototra. Andriamanitra anio ny tsy manampy izay tsy manampy ny tenany, ary tsarovy fa rehefa rahantsika izay toromarika maso izay a, doeny sahady ao ampodi-tsofina ilay tenin'i Jesosy androany hoe aza matahotra fa minoa fotsiny ihany. Amin'izay fotoana izay a, dia aiza dimy fa aoka ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka fa tsy izay sitrapontsika akory. Lalina ho ary Tompon'Andriamanitro, ny hitanisany fitiavanao, no tsy mbininao tompo izany fahatrako fa lalinao ny fitiavanao. Masina marefa sitrana amin'ny marary, sitrano ny marary rehetra. Amena.